นี่คือรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าระไนโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในช่วงของเวลาที่เรามาพบกันนี้นั้นแน่นอนคำสอนของพระผู้มีพระภาคจะเป็นสิ่งที่เราได้พูดคุยกันอยู่เป็นประจำและในการนี้เราก็ได้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เป็นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะคำตรัสคำสอนเหล่านี้ก็ได้นำสืบทอดต่อๆกันมานะมีหลักฐานอยู่ในที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ว่าเป็นพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนั้นก็มีข้อมูลที่เหล่าอัตถคถาจารย์ท่านได้อธิบายขยายความไว้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นพุทธพจน์ก็ด้วยเหมือนกันแล้วก็จึงเป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจนะอย่างที่เราได้พูดกันเป็นประจำอยู่ในรายการว่าอัตถคถาจารย์ท่านก็ทําหน้าที่ของท่านในการที่จะทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งจึงมีการที่จะอธิบายขยายความสิ่งที่เป็นพุทธวจนะนะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังต่างๆนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ในฐานะของอัตถคถาจารย์ข้าพเจ้าก็เป็นอัตถคถาจารย์องค์หนึ่งเหมือนกันถ้าจะเปรียบนะคือเป็นคนที่เอาคําของพระเจ้าเนี่ยมาอธิบายบอกต่อนะคือหมายความว่าไม่ได้ว่าจะยกตนว่าเรามีความรู้ความสามารถเท่าท่านนะแต่ว่าในฐานะหน้าที่การทำงานนะก็เป็นผู้ที่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้จำแจ้งเหมือนกันทีนี้หน้าที่ของท่านผู้ฟังคืออะไรนะหน้าที่ของท่านผู้ฟังก็คือฟังแล้วก็ต้องกลับไปหาตัวมาติกาตัวแม่บทนะว่ามาติกาแม่บทที่พระเจ้าได้ตรัสไว้นั้นคืออะไรนะทำอย่างนี้แล้วเนี่ยจะทำให้คำสอนของพระเจ้าเนี่ยตั้งมั่นยั่งยืนอยู่ได้ตลอดกาลนานนะอย่าไปพูดเลยถึงแค่ว่า 4,000 5,000 ปีนะตลอดกาลนานโดยช่วงยิ่งถ้าเรามีการปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยนะมีการปฏิบัติสติปัฏฐาน4สมาปัฏฐาน4นะมรรค8เนี่ยพวกนี้อยู่อย่างต่อเนื่องอยู่ต่อไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้คําสอนนี้ตั้งอยู่ได้นานแน่นอนแล้วถ้าเผื่อว่าเรามีการปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วนะเราไม่เลิกราชการหลีกเร้นทำความเพียรทำความพยายามในการที่จะพ้นออกจากทุกข์ได้เนี่ยความพ้นทุกข์นะความที่เราจะหลุดออกจากห้วงทุกข์ก็จะปรากฏอยู่ต่อหน้าเราได้ปัญหามันก็มีบ้างธรรมดาท่านผู้ฟังนะเราเกิดมาในโลกเจอสิ่งต่างๆรุมเร้าสิ่งเครื่องกวนมารเครื่องขัดขวางความดีจะทำความดีบางอย่างก็มีคนมากวนมันก็ธรรมดานะเราก็อดทนเอานะอดทนเอาในการที่จะต่อสู้ฝ่าฟันท่านผู้ฟังนะอะไรที่มันได้เงินมาง่ายๆเนี่ยมันเหมือนกับไม่เห็นคุณค่าเท่าไหร่นะแต่อะไรที่เราใส่ความเพียรความพยายามเข้าไปอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราศึกษาคำสอนพระเจ้าแล้วนะเราก็ศึกษาด้วยความอดทนด้วยความที่ภาคเพียรด้วยใจที่มีศรัทธาก็จะทําให้การศึกษาการพัฒนาของเรานั้นดีขึ้นมาในช่วงของพุทธพจน์ที่ให้ท่านผู้ฟังฟังนั่นคือช่วงของที่เรียกว่าฟังธรรมคำพุทธะนั้นเราก็เลือกนำมาเป็นเรื่องเรื่องที่นำมาพูดคุยให้ฟังนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสอินทปัญโยท่านได้ทำการรวบรวมมาจากพระไตรปิฎกอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเป็นเหมือนกับเรียกว่ามรดกทางปัญญาที่ท่านได้ทิ้งเอาไว้ให้นะเพราะว่าท่านคัดเลือกเฉพาะสิ่งที่เป็นพุทธวจนะแล้วก็แปลโดยตรงจากภาษาบาลีแปลโดยตรงจากภาษาบาลีคัดเลือกเฉพาะสิ่งที่เป็นพุทธวจนะแล้วยังมาทําการรวบรวมแยกเป็นหมวดหมู่ด้วยไอ้ตรงที่ทําการรวบรวมแยกเป็นหมวดหมู่เนี่ยทำให้เราสามารถเข้าใจได้ง่ายนะย่อยได้ว่างั้นเถอะนะคือถ้าอะไรที่มันชิ้นใหญ่เกินไปมันก็ย่อยยากกินยากนะเขาต้องเอามาแบ่งทําเป็นชิ้นเล็กๆนะก็เรียกว่าชิ้นที่พอดีคําตรงนี้ก็เป็นคำสอนที่และมีการแบ่งแยกออกมาแล้วและมีการตัดต่อทำจัดใจความนะให้มันน่าฟังน่าดูแล้วก็เนี่ยมีความเข้าใจได้ซึ่งเวลาเราศึกษาตรงนี้นะเราก็ดูที่บาลีด้วยดูที่ภาษาไทยด้วยบางทีคำพูดที่เอามายกให้ท่านฟังเนี่ยมันก็มีภาษาบาลีด้วยก็มีนะซึ่งก็จึงต้องมีวันศุกร์อย่างเงี้ยที่มาคู่กันที่เราจะมาอธิบายในช่วงของคำที่เป็นพุทธวจนะเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงการปฏิบัติท่านผู้ฟังคือตอนนั้นเนี่ยมีท่าน พระเจ้าประเสนที่โกศลนะไปตามพระพุทธเจ้านะถึงว่าความแตกต่างกันระหว่างวรรณะทั้ง4นะคือในอินเดียเนี่ยแม้ทุกวันนี้นะในบางส่วนของประเทศก็ยังมีการแบ่งแยกเป็นชนชั้นวรรณะกันอยู่นะชนชั้นกษัตริย์นะพราหมณ์แพทย์สูตรพวกนี้มีใน4วรรณะนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะก็ไปตามพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าในวรรณะกษัตริย์กับพราหมณ์เนี่ยคนหนึ่งก็จะยกย่องนะก็เป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นได้ทีนี้ท่านพระเจ้าเปรตที่โกศลนี้ก็เป็นบัณฑิตนะเป็นคนมีปัญญาแล้วก็พยายามถามให้มันลึกซึ้งลงไปถึงว่าแล้วคุณธรรมล่ะนะถ้าพูดถึงว่าในบุคคล5อย่างเนี่ยมีคุณธรรมนะที่เรียกว่าปาทนิยังคะที่เราได้คุยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านฟังจําได้นะคือองค์ประกอบของผู้ที่ประกอบความเพียรนะมีอยู่5อย่างนะคือมีศรัทธานะคือความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสองเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อยนะมีกุศลภาพแข็งแรงนะมีอาพาธน้อยมีธาตุไฟพอดีไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินนะสามเป็นคนที่ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเป็นคนที่ตรงตรงเป็นคนที่ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่มีลูกเล่นมากไม่มีวาระซ่อนแฝงสี่เป็นคนที่มีปัญญาขอไปมีความเพียรความเพียรความบักบันความพยายามความมานะความพยายามพวกนี้แล้วห้าเป็นคนที่มีปัญญาถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งในโลกนี้คุณจะเกิดประเทศไหนสีผิวอะไรในวรรณะใดผู้ชายหรือผู้หญิงนะผิวดำหรือผิวขาวไม่เกี่ยวเลยถ้าคุณมี5อย่างนี้นะที่พระเจ้าเสนิโกศลสงสัยเนี่ยก็คือว่าอ้าวถ้าในวรรณะต่างๆกันเนี่ยมี5อย่างนี้นะสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันจะต่างกันไหมนะมันจะต่างกันไหมว่าอย่างนั้นพระเจ้าก็ยกอุปมาอุปไมยขึ้นให้ฟังนะอุปมาอุปไมยที่พระเจ้ายกเนี่ยแยบคายมาท่านผู้ฟังนะถ้าเราลองฟังดูดีๆนะมันจะมีแง่มุมที่ทั้งเหมือนและต่างกันนะจึงต้องมาอธิบายให้ฟังพระเจ้ายกถึงสัตว์นะมีช้างนะโคม้านะสามอย่างสามประเภทนะช้างม้าแล้วก็วัวคือโคนี่แหละนะโคเนี่ยมันก็ต้องมีการฝึกเหมือนกันนะสามประเภทนี้นะเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกนะคือเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ก่อนนะต้องมีสัญชาติในการที่ฝึกได้นะคือถ้าเราเอาโคบางประเภทหรือว่าช้างหรือม้าบางประเภทเนี่ยมันเป็นช้างที่ฝึกไม่ได้หรือม้าที่ฝึกไม่ได้เราไม่เอานะเอาเฉพาะที่ฝึกได้แนะนําได้เอามานะสมมุติเอามา6ตัวอย่างละตัวอย่างละคู่นะตกลงเอาช้างมาตัวเอาคู่หนึ่งเอาม้ามาคู่หนึ่งเอาโคมาคู่หนึ่งนะ6ตัวนี้นะหรือ3คู่นี้นะเป็นช้างม้าโคที่ฝึกได้นะฝึกได้นี่ไม่ใช่ว่าฝึกแล้วนะฝึกได้นี่หมายถึงว่ามันพอรับคำสั่งให้ฝึกได้แต่ว่ามันยังไม่ได้ฝึกนะช้างม้าโคที่ฝึกได้มาเปรียบเทียบกันระหว่างเอาตัวหนึ่งของช้างเอาตัวหนึ่งของม้าเอาตัวหนึ่งของโคไปทำการฝึกฝึกเสร็จแล้วกลับมานะฝึกเสร็จแล้วกลับมามาเปรียบเทียบกันกับไอ้สามตัวเดิมที่มันยังอยู่นี่นะช้างม้าโคที่ยังไม่ได้ไปฝึกนะแต่เป็นตัวที่ฝึกได้อยู่นะถามว่าไอ้เจ้าตัวที่ฝึกแล้วเนี่ยนะฝึกเสร็จแล้วนะมาเปรียบเทียบกับไอ้ตัวที่ฝึกได้แต่ยังไม่ได้ฝึกเนี่ยมันแตกต่างกันไหมนะนี่คือคำถามที่พระเจ้าถามกลับไปที่พระเจ้าเปรตที่โกศลในลักษณะนี้พระเจ้าเปรตที่โกศลบอกเอ้ามันจะไปเหมือนกันได้ไงมันต้องต่างกันแน่นะถึงแม้ว่าทั้ง6ตัวนะทั้งคู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นช้างคู่หนึ่งม้าคู่หนึ่งโคคู่หนึ่งเอามาด้วยกันเนี่ยควรมาคู่กันเนี่ยแต่ว่าเป็นตัวที่สามารถฝึกได้ก็จริงแต่ว่าตัวหนึ่งฝึกแล้วอีกตัวหนึ่งยังฝึกไม่เสร็จนะมันจะไม่เหมือนกันแน่พระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกันนะเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าความแตกต่างกันต้องมีแน่สำหรับคนที่ฝึกแล้วกับคนที่ยังไม่ได้ฝึกนะฝึกด้วยอะไรนี่แหละฝึกด้วยอะไรนะฝึกด้วยปาทนิยังคะนี่เองนะฝึกด้วยศรัทธาฝึกด้วยความไม่มีมารยาฝึกด้วยการมีความเพียรการไม่มีความมีอาพาธน้อยและความมีปัญญาถ้าคุณมีคุณสมบัติอย่างนี้คุณไปฝึกอันนี้คุณฝึกได้แน่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบนะระหว่างโคนะคู่นี้ช้างคู่นี้ม้าคู่นี้นะคนที่ฝึกได้เนี่ยคนที่ฝึกได้เนี่ยคือเปรียบเสมือนว่าเรามีคุณธรรมพวกนี้อยู่นะเรามีอยู่บ้างเรามีมากบ้างเรามีน้อยบ้างนะฝึกให้ได้ดีบ้างดีมากบ้างดีน้อยบ้างนะถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเนี่ยโคคู่นี้ช้างคู่นี้ มาคู่นี้นะสมมุติว่าถ้าเปรียบเป็นคนก็คือคนที่มีคุณธรรมนะคือศรัทธามีอาพาธน้อยไม่โอ้อวดไม่มีมารยามีความเพียรมีปัญญาเนี่ยคือเปรียบเสมือนพวกคู่นี้นะเอาคนที่มีคุณสมบัติอย่างเงี้ยมาจากทุกวรรณะ4วรรณะมาเอาวรรณะมาละคู่วรรณะคู่วรรณะละคู่วรรณะละคู่มา4วรรณะนะแล้ว4ทั้ง8คนเนี่ยทั้ง8คนเนี่ยมีคุณสมบัติงี้หมดเลยมีอาพาธน้อยนะไม่โอ้อวดมีศรัทธาปรารภความเพียรมีปัญญาด้วยนะเขาฝึกเนี่ยฝึกเพื่อที่จะเพิ่มคุณสมบัติตรงนี้ใช่ไหมฝึกเพื่อที่จะเพิ่มไอ้5ตัวนี้ฝึก5ตัวนี้อย่างอื่นก็เพิ่มด้วยนะเอาคนหนึ่งของแต่ละวรรณะไม่เอาคู่เอาแค่คนเดียวไปฝึกต่อในอันนี้ให้ยิ่งขึ้นไปนะทำให้เขาเห็นคุณธรรมต่างๆมากขึ้นไปเอากลับมาเปรียบเทียบกับคนจาก4วรรณะที่มีคุณธรรมอย่างนี้เหมือนกันนะมีศรัทธามีอาพาธน้อยไม่โอ้อวดไม่มีมารยามีความเพียรเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแน่ไม่เหมือนกันแน่เพราะว่าการฝึกยังฝึกไม่เสร็จนะคนที่มีคุณธรรมอยู่แต่ยังฝึกไม่เสร็จก็ต้องไม่เหมือนกับคนที่มีคุณธรรมอยู่แต่ฝึกเสร็จแล้วนะฝึกเสร็จแล้วกับฝึกไม่เสร็จนี่คุณธรรมต่างกันแน่นะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเปรียบเทียบกันอย่างนี้ทีนี้พระเจ้าเปรตที่โกศลก็ถามต่อไปอีกนะเพราะว่าต้องการจะทราบข้อมูลว่าอ้าวแล้วถ้าบอกว่าใน4วรรณะเนี่ยนะมีความเพียรไม่แตกต่างกันแล้วมีความเพียรเหมือนกันนะคือคนที่ไปฝึกเนี่ยไอ้5อย่างที่เขามีเนี่ยก็จะเพิ่มด้วยนะสมมุติว่าเราเอาคนที่อยู่ในวรรณะพราหมณ์เป็นต้นมาคู่หนึ่งคนหนึ่งทั้ง2คนเนี่ยเป็นคนที่มีศรัทธามีศีลใช่ไหมมีอาพาธน้อยไม่โอ้อวดแล้วก็มีปัญญาด้วยมีความเพียรด้วยพอๆกันสมมตินะสมมติคนหนึ่งเอาไปฝึกนะฝึกเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยแน่นอนศรัทธาเขาต้องมากขึ้นนะความเพียรเขาก็มากขึ้นปัญญาเขาก็มากขึ้นนะความเป็นคนตรงเขาก็มากขึ้นกลับมาปุ๊บ5อย่างนี้จะไม่เท่ากันละนะจะไม่เหมือนกันละด้วยคุณสมบัติต่างๆประเด็นคือตรงนี้ท่านผู้ฟังที่ท่านพระเจ้าเปรตที่โกศลต้องการทราบก็คือว่าถ้าเผื่อว่าฝึกเสร็จแล้วมีคุณธรรมเท่าๆกันเนี่ยวรรณะทั้ง4เนี่ยมีความแตกต่างกันหรือไม่นี่คือคำถามนะพระเจ้าก็ตอบว่าไม่ต่างกันนั้นโดยยกตัวอย่างอะไรนั้นโดยยกตัวอย่างถึงถ้าเราเอาไฟเราเอาไม้นะไม่ว่าคุณจะเอาไม้เป็นไม้มะม่วงไม้จากต้นสักนะไม้สักไม้มะม่วงหรือไม้สะเดานะมาจุดไฟทำไฟให้ติดมีความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยความแตกต่างกันระหว่างไฟหรือความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่มีนะมันจะเหมือนกันด้วยไฟนะเช่นเดียวกันว่าถ้าสมมติว่าเป็นคู่ที่ฝึกเสร็จแล้วนะที่เราบอกว่าคู่พราหมณ์คู่กษัตริย์นะคู่แพทย์แล้วก็คู่สูตรเอาเฉพาะคนเดียวพอไปฝึกนะระหว่าง4คนนั้นที่ไปฝึกนะก็จะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะคือไม่มีความแตกต่างกันในวิมุตตินั่นเองนะแต่ที่ต้องทำให้ท่านฟังทราบก็คือว่าความแตกต่างกันของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมีแน่นอนนะถ้าเราจะพูดถึงเองพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้านะมีศีลสมาธิปัญญานี้เลิศหรูมากไม่มีใครที่จะมาเปรียบเทียบได้มากเท่านะไม่มีใครในสังสารวัตนี้เทวดาเทพบาลพรหมหรือใครในโลกเนี่ยจะมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์เท่ากับสัมมาสัมพุทธเจ้านะเอาแล้วสารีบุตรล่ะสารีบุตรก็ไม่เท่านะท่านพระมหาโมคคัลลานะล่ะก็ไม่เท่าไม่มีใครเท่าเลยในเพียบพร้อมในเรื่องนี้นะพระเจ้ามีมากกว่าแต่ทำไมถึงบอกว่าเสมอกันที่วิมุตต์ใช่เพราะว่าในวิมุตตินั้นไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีมรรคในวิมุตตินั้นคือเป็นนิพพานนะมรรคนั้นก็ดับไปแล้วนะในนิพพานไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ป่ะแต่เรายังรับรู้ธรรมะรับรู้มรรคได้เดินอยู่บนศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพราะเรายังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้ามันดับไปแล้วก็คือไม่มีนะเสมอกันที่วิมุตตรงนั้นแต่ว่าความที่เป็นศีลเนี่ยไม่เท่ากันนะแต่เพราะนั้นถ้าเราพูดถึงแต่ละคนแต่ละท่านที่มีความสามารถก็จะไม่เท่ากันแน่ถ้าเรามาเปรียบเทียบซึ่งวิมุตติกับวิมุตตินั้นเท่ากันแต่เราเปรียบเทียบซึ่งศรัทธากับศรัทธาซึ่งศีลกับศีลซึ่งความมีอาพาธน้อยกับความมีอาพาธน้อยซึ่งความเพียรกับความเพียรซึ่งความไม่มีปัญญาความไม่มีปัญญาก็แต่ละคนก็จะทำได้ไม่เท่ากันแน่ถึงแม้เขาทำได้เท่ากันสัดส่วนอื่นๆก็จะเปลี่ยนแปลงกันไปเพราะฉะนั้นจึงมีความแตกต่างกันตรงนี้อยู่นะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความคุณธรรมในใจนะในความถึงเป็นวิมุตตินั้นนะก็เสมอกัน พระเจ้าตรัสตรงนี้เพื่อที่จะให้มีความเราเข้าใจว่าไม่ว่าเราจะเกิดเป็นคนจนคนรวยคนสูงคนเตี้ยนะคนต่ำคนพิการคนสมบูรณ์นะมันสามารถปฏิบัติได้ตราบใดที่เรามีคุณธรรมเหล่านี้ถามว่าคนที่จนเขามีศรัทธามีไหมมีคนที่รวยเขามีเป็นคนตรงเป็นวินยูชนมีไหมก็มีนะคนดำคนขาวสามารถมีคุณธรรมนี้ได้หมดเพราะว่าคุณธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเลือกได้เองนะเลือกในการที่จะทรงไว้ในใจของเราเพราะเวลาที่เราจะประพฤติปฏิบัติเนี่ยท่านฟังมันเป็นทางเลือกที่เราสามารถเลือกได้พระพุทธเจ้าจึงบอกเรื่องนี้เคยบอกเรื่องนี้เอาไว้กับคณะกะโมคณลพรามนะถึงว่าเอ๊ะทำไมบางคนได้บรรลุบางคนก็ไม่ได้บรรลุนะมันอยู่ที่คนเขาเลือกเดินทางไหนนะที่เรื่องที่ให้ฟังเมื่อวานก็เป็นเรื่องที่ถามท่านพรามนะที่ชื่อว่าคณกะโมคคณะเนี่ยถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมบางคนก็บรรลุบางคนก็ไม่บรรลุนะนิพพานก็ยังมีอยู่คำสอนก็ยังมีอยู่ผู้ชักชวนคือพระพุทธเจ้าเพื่อการดำเนินไปเนี่ยก็ยังมีอยู่ทำไมบางคนบรรลุบางคนไม่บรรลุนะพระพุทธเจ้าก็เลยย้อนถามกลับนะกับคณกะโมคคณะพรามนะถึงบอกว่าถ้าเราบอกทางบางคนไปบางคนเขายังเดินผิดบางคนเขายังเดินถูกนะเราจะไปทำอะไรได้เพราะว่าเราเป็นแต่ผู้บอกทางเท่านั้นเช่นเดียวกันนะเราจะเลือกเดินทางไหนท่านผู้ฟังธรรมะที่พูดกันอยู่ทุกวันเนี่ยที่ข้าพเจ้ามาพูดอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่แค่พระไพบูลย์อย่างเดียวนะพระองค์อื่นเขาก็พูดโอ้ยอย่าพูดถึงพระเลยคารวะก็พูดทั้งผู้ชายผู้หญิงทำหนังสือออกเป็นวิดีโอขึ้นเฟซบุ๊กเอ๊ะแล้วทำไมบางคนเขาก็ไม่สนใจมันก็ไม่สนใจอยู่เนี่ยบางคนเขาก็สนใจก็ดีคนที่ไม่สนใจก็มีคนสนใจแล้วแบบว่าทำไม่ได้ก็มีนะมันอยู่ที่ว่าเขาเลือกเดินทางไหนล่ะนะเขาเลือกที่จะมีความเพียรอย่างแบบไหนเขาเลือกในการที่จะกระทำไหมนะเขามีศรัทธามีปัญญามีความเพียรเท่าไหร่ในการที่เขาจะสามารถที่จะขับเคลื่อนนะผลักดันให้ไอ้มรรคไอ้คุณธรรมต่างๆที่เราพูดถึงเนี่ยมันไปได้นะจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นคำถามลักษณะเดียวกันที่ท่านพระอินทร์ก็เคยถามพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่าทำไมบางคนบรรลุบางคนไม่บรรลุนะพระพุทธเจ้าอธิบายถึงเรื่องของตัณหานั่นเองนะคนที่ไม่บรรลุเนี่ยเพราะว่ายังมีตัณหาอยู่ยังถูกตัณหาเนี่ยรัดรึงอยู่นะนี่ก็เป็นคำตอบได้ว่าทำไมบางคนถึงฟังธรรมะอยู่คือบอกว่ามีธรรมะที่แสดงอยู่แต่ก็ไม่ฟังนะหรือฟังแต่ก็ไปไม่ได้นะไม่มีศรัทธานั่นก็เพราะว่าตัณหาเนี่ยมันดึงไว้อยู่นะมันรัดรึงอยู่นะนอกจากตัณหารัดรึงแล้วก็ยังมีอวิชชาเป็นเครื่องบังตาด้วยนะมันก็เลยไม่เห็นไปไม่ได้สติพระเจ้าจึงได้อธิบายเรื่องนี้ไว้กับท่านพระมหาโมคคัลลานะนะว่ามันอยู่ที่ทางเลือกเท่านั้นเองนะทีนี้ถ้าเราเลือกถูกทางแล้วนะเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยต้องได้ผลแน่นอนนะเหมือนกับเราหว่านเมล็ดนะเราหว่านเมล็ดมะม่วงลงไปอย่างเงี้ยมันโตมามันต้องเป็นลูกมะม่วงแน่นะแต่ถ้าเราหว่านเมล็ดสะเดาหรือเมล็ดบวบขมลงไปเนี่ยมันโตขึ้นมาจะให้มันออกมาเป็นมะม่วงรสหวานชุ่มฉ่ำเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบตรงนี้เอาไว้ในเกี่ยวกับเรื่องของหว่านพืชนะแล้วคุณปลูกพืชชนิดไหนล่ะนะถ้าคุณปลูกพืชเช่นพวกพันไม้สะเดาพันไม้บวบขมพันไม้น้ำเต้าขมเนี่ยปลูกข้างๆกันนะสมมตินะเรามาปลูกข้างๆกันกับต้นมะม่วงบ้างต้นอ้อยบ้างหรือต้นองุ่นบ้างอย่างเงี้ยนะดินก็ดินเดียวกันน้ำเราก็รดใส่ด้วยกันโดนแดดก็โดนแดดพอๆกันนะเพราะอยู่ในที่ใกล้ๆกันนะดินก็มีคุณภาพเดียวๆกันทำไมต้นหนึ่งต้นบวบขมต้นสะเดาน้ำเต้าขมเนี่ยผลมันออกมามันขมนะต้นมันก็ขมใบมันก็ขมลูกมันเม็ดมันโอ้ขมหมดเอ๊ะทำไมแล้วทำไมไอ้องุ่นนะหรือว่าอ้อยอย่างเงี้ยมันออกมามีรสหวานชุ่มฉ่ำชุ่มคอนะทั้งที่มันก็ดูดดินเหมือนกันดูดน้ำเหมือนกันโดนแดดเหมือนกันนั่นก็เพราะว่าไอ้เจ้าพันไม้สะเดาเนี่ยพันไม้น้ำเต้าขมบกขมพวกเนี้ยเป็นพันไม้มันเป็นพันของมันเป็นพันแบบเนี้ยมันก็ต้องเป็นของขมอ่ะนะพระเจ้าใช้คำว่าเป็นพืชพันธุ์ที่ชั่วนะเป็นพันของเขาเป็นอย่างนี้ในขณะเดียวกันไอ้ต้นอ้อยต้นองุ่นนะพวกนี้มันก็เป็นของเขาอย่างนี้นะเช่นเดียวกันเปรียบเทียบนะพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังนะเปรียบเทียบกับต้น ต้นสะดาวต้นบกขมน้ำเต้าขมเนี่ยเป็นการพวกการกระทำในทางมิจฉาทิฏฐินะไล่ไปเลยนะมิจฉามรรคทั้งหมดนั่นแหละนะมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตามิจฉาอาชีวะนะไปเรื่อยๆเลยการกระทำอะไรที่อาศัยมิจฉาทิฏฐิมิจฉามรรคเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะเป็นของที่กักขระนะเป็นสิ่งที่จะนำความทุกข์มาให้ในทางตรงข้ามนะถ้าเราเดินตามทางสัมมามรรคนะสัมมามรรคเดินตามทางที่ถูกต้องได้ไปไล่ไปนะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจานะเรากระทำกรรมใดๆก็ตามคิดพูดทำสนทนากับใครนะตั้งใจยังไงด้วยอาศัยทิฏฐิแบบนี้นะตามเส้นทางนี้ตามเส้นทางมรรคเนี่ยผลที่ออกมาก็จะเป็นชีวิตที่เป็นสุขนะมีความน่าปรารถนาน่าเกื้อกูลอยู่ในใจนะเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ดีนะเราเดินเส้นทางไหนเราเลือกเส้นทางไหนตอนนี้ท่านผู้ฟังเรามาพิจารณาตัวเรานะเรากำลังเดินอยู่บนหนทางอะไรนะเราเดินอยู่บนหนทางที่จะป้องกันความขาดหรือเปล่านะคือคนเดินเดินไปตามชีวิตเนี่ยชีวิตคุณสั้นลงทุกวันนะอันนี้ไม่ได้แช่งนะแต่มันเป็นความจริงนะคุณหายใจเข้าคุณหายใจออกครั้งหนึ่งชีวิตเราก็ใกล้ความตายเข้าไปลมหายใจหนึ่งชีวิตที่เราใกล้ความตายเข้าไปลมหายใจหนึ่งคุณเดินอยู่บนหนทางไหนแต่ถ้าคุณเดินอยู่บนทางที่เป็นมิจฉามรรคเป็นทางที่เป็นมิจฉาคุณเดินไปเดินไปสุดทางตุ้มเลยลงนรกกําเนิดเดชานเปรตวิสัยระหว่างทางเนี่ยเดินมันก็ลําบากด้วยเหม็นด้วยนะสกปรกด้วยเป็นทุกข์ด้วยนะเป็นของเผ็ดร้อนด้วยเป็นของไม่อร่อยไม่ดีด้วยระหว่างทางที่ไปนะไปสุดแล้วยิ่งทุกข์หนักคิดดูแล้วกันนะระหว่างทางที่คุณไปเหมือนกันนะถ้าคุณเดินไปตามทางที่เป็นสัมมามรรคเป็นเส้นทางที่ดีนะระหว่างทางแน่นอนมีแต่ความสุขนะสุขกายสุขใจนะครอบครัวไปดีนะสุดท้ายตรงนู้นปลายทางนะเป็นที่ที่ดีด้วยนะสวรรค์นะมนุษย์ที่อยู่ในวรรณะสูงนะเทวดาพรหมหรือแม้แต่นิพพานด้วยซ้ำคุณเดินอยู่ทางไหนนะเพราะไหนๆคุณจะต้องเดินอยู่แล้วมันหยุดนิ่งไม่ได้ไหนๆชีวิตคุณต้องสั้นไปเดินไปอยู่แล้วมันหยุดนิ่งไม่ได้นะพระเจ้าเปรียบชีวิตของคนเราเนี่ยเหมือนกับถูกโคมันต้อนไปนะต้อนเข้าไปเข้าคอกนะเดินต้อนไปต้อนไปมันหยุดนิ่งไม่ได้มันถูกต้อนไปอยู่เวลาทุกวินาทีมันหายไปหายไปลมหายใจของเรามันสั้นเข้าสั้นเข้านะมันชีวิตเรามันสั้นเข้าคุณเดินอยู่ทางไหนคุณรู้หรือเปล่านะคุณเลือกเดินทางไหนตรงนี้เป็นทางเลือกนะพอตื่นเช้ามาคุณจะด่าคุณจะว่าหรือคุณจะพูดดีๆให้กันเราไปที่ทำงานเราจะโกงหรือเราจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราไปที่ทำงานขับรถขับเข้าขับรถมาปาดหน้าคุณจะมีเมตตาหรือจิตมีโทสะในไปไหนใครเลือกใครทำตัวเราเองนะใจเราเองนะถ้าเราไม่เลือกเราไม่ทำสิ่งที่ดีเราถามว่าจะไปโทษใครเราต้องโทษตัวเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่เราต้องเลือกทีนี้ถ้ายังทำไม่ได้ทำยังไงมันต้องถูกติวเข้มท่านผู้ฟังนะมันต้องถูกขนาบถูกติวเข้มนะพระเจ้าจึงเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาที่พี่เลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงเด็กเนี่ยเด็กมันซนเนี่ยมันเอาอะไรเข้าไปในปากเนี่ยจะต้องคอยดูแลนะบางทีต้องทำด้วยวิธีรุนแรงบ้างนะเช่นว่าเอาชิ้นกระเบื้องเข้าไปในปากอย่างเงี้ยแล้วก็มันดึงออกไม่ได้โดยง่ายก็ต้องเอามือซ้ายนี่ล็อกหัวไว้มือขวานี่ต้องเกี่ยวลงไปดึงออกมาทำยังไงออกมาให้ได้นะถึงแม้เลือดออกก็ต้องทำนะถ้าเพราะว่ากระเบื้องมันเข้าไปแล้วนี่ยิ่งจะเป็นหนักเข้าไปอีกมีการผ่าตัดนี่ต้องเจ็บหนักเพราะฉะนั้นพี่เลี้ยงจึงต้องทำนะเพราะว่าหวังความปลอดภัยแก่เด็กนะเอ็นดูนะแต่ว่าก็ต้องทำนะเช่นเดียวกันนะพระเจ้าเปรียบกับคู่ที่อยู่ในธรรมะวินัยนี้นะถ้าตัวเองเนี่ยยังเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาเนี่ยจะต้องคอยตามบอกตามสอนขนาบนะติวเข้มว่างั้นนะติวเข้มเพื่อที่จะให้เรารู้ให้ได้ถามว่าเรามีคุณธรรมนี้หรือยังนะมีศรัทธาหรือยังมีหิริไหมโอตตัปปะหิริโอตตัปปะคือความกลัวกับความละอายต่อบาปนะบาปเนี่ยกลัวไหมไม่ใช่กลัวผีนะบางคนกลัวผีโอ้ยผีไปกลัวอะไรกลัวถ้ากลัวกลัวบาปซะนะแล้วก็ละอายนะความกลัวความละอายต่อบาปความละอายต่อบาปคือโอตตัปปะนะให้มีความละอายต่อบาป แล้วก็มีความเพียรมีปัญญา5อย่างนี้เราต้องมีนะเราถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่พอจะคุ้มครองตัวเองได้นะพอที่จะรักษาตัวเองได้เปรียบเสมือนเด็กที่พอรู้เดียงสามากขึ้นเนี่ยก็ไม่ต้องคือตัวเองไม่คิดที่จะเอาชิ้นกระเบื้องเข้าไปในปากแล้วนะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรไม่วิ่งออกไปให้รถเขาชนไม่ไปเอามือไปจี้ไอ้ปลั๊กไฟนะรู้เรื่องพอควรแล้วก็พี่เองก็ปล่อยมือได้นะเช่นเดียวกันเราถ้าเราพอจะมีคุณธรรมข้อนี้นะมีศรัทธามีความกลัวความละอายต่อบาปมีวิริยะมีปัญญาเนี่ยอย่างน้อยเส้นทางที่เราเดินไปท่านผู้ฟังมันอาจจะเป๋บ้างคือทางเนี่ยมันกว้างใช่ไหมเราจะเดินซิกแซกไปตามทางอยู่แต่มันก็ใช้เวลานานแต่ว่ามันอยู่ในกรอบแต่มันอยู่ในกรอบในเส้นทางที่ไปได้อันนี้ถึงจะดีทีนี้ระหว่างที่เราเดินทางไปเนี่ยไปสู่สักที่ใดที่หนึ่งเราเลือกทางที่ดีละทางที่ถูกละเราจะทำยังไงให้ทางที่ถูกที่ดีของเราเนี่ยมันตรงมันสั้นมันไวมันไปถึงได้เร็วพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าต้องมีการบ่มเนี่ยมันก็เราที่เราจะบ่มผลไม้บ่มกล้วยบ่มมะม่วงให้มันสุกเนี่ยนะเราต้องมีการบ่มนะให้มันถึงจะได้สุกอย่างดีออกมาได้นะการบ่มตรงนี้พระเจ้าก็พูดถึงว่าต้องมีคุณธรรม5อย่างนะบ่มด้วยอะไรบ่มด้วยการมีเพื่อนดีนะถ้าเรามีเพื่อนดีชักชวนกันไปดีนะอันนี้สามารถทำจิตใจที่ยังไม่บรรลุเนี่ยให้บรรลุได้นะศีลบ่มด้วยศีลนะบ่มด้วยคุณธรรมคือธรรมะต่างๆเช่นว่าเครื่องให้ปรารถนาน้อยเนี่ยเครื่องให้สันโดษนะให้มีความสงัดให้มีความเพียรให้มีศีลพวกนี้นะบ่มด้วยคุณธรรมอย่างนี้แล้วอันที่4ก็คือบ่มด้วยความเพียรนะ5บ่มด้วยปัญญาถ้าเราบ่มด้วย5อย่างนี้นะซ้ำอีกครั้งหนึ่งคือเพื่อนดีศีลนะการที่ได้โดยง่ายได้โดยไม่ลำยากลำบากซึ่งธรรมกถานะแล้วก็การมีความเพียรการมีเพื่อนดีการมีปัญญานะพวกนี้จะทำให้จิตใจของเรานั้นบรรลุธรรมไปตามทางได้เร็วขึ้นดีขึ้นนะรวดเร็วขึ้นเหมือนกับผลไม้ที่เขาบ่มนั่นเองในช่วงของรายการธรรมะรับปรุณเนี่ยท่านผู้ฟังมีคำถามนะข้อเสนอแนะใดๆก็ส่งข้อมูลกันมาได้ในการเขียนส่งมาทางไปรษณียบัตรหรือจดหมายก็ได้นะที่เลขที่1หมู่8ตำบลหนองไห้โศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าไปที่เว็บไซต์ piyodharma.com/prd นะคือหน้าของรายการธรรมรับรุณนะเราก็จะนำข้อมูลข่าวสารหรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาคุยกับท่านผู้ฟังในระหว่างทางที่เราเดินไปท่านผู้ฟังนะถ้ามีใครที่เราพอจะชวนเดินไปได้นะเราก็ชวนเขาคนไหนที่เราพอจะบอกได้ว่าให้เขาเดินไปตามทางที่ถูกต้องเราก็ชวนเขาไปนะให้เขามารู้อริยสัจ4ด้วยกันนะคนไหนที่พอเขาจะเชื่อฟังเราได้นะเราเห็นว่าเขาจะพอที่จะชักชวนกันไปได้เราก็ทำนั่นจะเป็นประโยชน์มากทีเดียวพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงการสงเคราะห์หรือชักชวนผู้อื่นให้รู้อริยสัจด้วยในรายการธรรมะรับรุณวันนี้ก็หมดเวลาแล้วข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร